жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У пачатку 2018 года ў Беларусі адбывалася чарговая электаральная кампанія па выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў. І гэтым разам Вітольд вырашыў ізноў прыняць непасрэдны ўдзел у выбарах па сваёй выбарчай акрузе ў Бярозаўцы. Гэта была другая яго такая спроба. І натуральна выбарчая кампанія пачалася з рэгістрацыі Вітольда кандыдатам па Навагрудскай выбарчай акрузе ў Бярозаўцы, дзе ўласна наш герой і пражываў.
Вітольд Ашурок, сябра партыі БНФ з горада Бярозаўкі. Як у вас прайшоў працэс падачы дакументаў, рэгістрацыі вас як кандыдата?
Ну, зрэшты, ніякіх неспадзяваных цяжкасцей не адбылося. Усё пакуль што праходзіла ў межах закона. Мы таксама пільнаваліся літары закона. З боку выбарчых камісій, ну, таксама, я б нават сказаў, яно нелагоднае. Яно нелагоднае. Зрэшты, яна і не павінна быць лагодным. Ось. Але, ну, такое, ну, нармальнае стаўленне. То бок, ніякіх заўваг пакуль што няма.
4 гады вы таксама балатаваліся, здаецца, па гэтай жа акрузе, тут у Бярозаўцы. Калі параўнаць той этап вашай рэгістрацыі, як вас успрынялі тады, бо тады ішлі першы раз, зараз ужо другі раз, ці можна неяк параўнаць, як тады вас успрымалі ў выбарчай камісіі, ваш намер ісці ў дэпутата, як зараз гэта было?
Так, вы маеце рацыю, ну, тут можна сказаць, што, ну, бадай, што ў выбарчых камісіях, ну, чакалі, што менавіта сябры БНФ будуць мець намер балатавацца кандыдатамі. Якая розніца? На мой погляд, такой заўважнай розніцы я б не адзначыў. Нашыя мэты ўсё тыя ж. Мы працуем на перспектыву. Гэта я меўся падкрэсліць у першую чаргу. Перспектыва, таму што, ну, у сённяшніх умовах мы цалкам мусім адзначыць, што у сённяшніх умовах змяніць сістэму немагчыма. Ось. Але мы павінны выкарыстоўваць усе магчымасці і гэту магчымасць у тым ліку, каб працаваць на будучыню. Прыйдзе час, калі нам спатрэбяцца ўсе нашыя напрацоўкі, усе нашыя людзі, каб адстойваць нашыя гарады, нашую радзіму. Таму я лічу контрпрадуктыўным не ўдзел у гэтых выбарах.
Тады мы з сябрамі вырашылі актыўна выкарыстоўваць магчымасці Ютуба для пашырэння інфармацыі сярод насельніцтва ў Бярозаўцы, аб ходзе выбарчай кампаніі, агітацыі і данясення да выбарцаў сваіх мэтаў і ідэй. Прапаную паслухаць урыўкі запісу першага нашага такога роліка для адмысловага бярозаўскага Ютуб-канала, у стварэнні якога непасрэдны ўдзел браў і наш сябра Сергей Пантус. Само сабой, як і любая справа ў Вітольда, запіс відэаролікаў пачынаўся ў нас з філіжанкі фірмовай вітольдавай кавы.
Я таксама прымушаю, паміж я пазвольце не замяшаць.
Я такім першы раз такім дзельнічаю.
Ты сам не першы раз, радзілася ідзея, каб наварашчыя галовы.
Так, Вітольд ўжо здымаўся на тэлебачанні там?
Ну, на тэлебачанні там трошкі другое.
Ну што, давайце. Даставай лыжачку.
Ось, сябры, сабраліся мы сёння з вамі пагаварыць на тэму выбараў. Скажыце, калі ласка, чаму вы вырашылі ісці на гэтую палітычную кампанію ўдзельнічаць у ёй? Вітольд.
Мой удзел у выбарах, гэта перш за ўсё. Як бы гэта не гучала, можа, для кагосьці смешна, гэта праца на перспектыву. Сёння мы ў тых умовах, што мы не можам паўплываць на прыняцце рашэнню. Мы не маем уплыву на ўладу, але хто сказаў, што так будзе заўжды? Заўжды такое становішча проста немагчымае. Калісьці у нас будзе шанец змяніць сітуацыю. І каб у той час, калі мы атрымаем магчымасць змяніць сітуацыю, мы павінны мець сваіх палітыкаў. Не спадзявацца на тых, што, ну, цалкам магчыма, можа, хтосьці прыйдзе з народу. Вось, адзін ужо прыйшоў з народу. Мы маем вынік. Ніякіх выпадковасць. Толька тыя людзі, якія могуць узяць на сябе адказнасць, і толька тыя людзі, якія маюць на мэце змяніць сітуацыю да лепшага з пункту гледжання менавіта беларускіх нацыянальных інтарэсаў.
Тому такі люди повинні бути на виду. Я так само не маю ілюзії на конт виніку виборів, але люди, які живуть вокруг нас, вони повинні ведати, такі політики є, і вони мають рішучість, мають тепер уже і досвід, і у певний момент наші висілки будуть запотребовані.
Аб тим, як притягувалася і чим скончилася та виборча кампанія, слухайте у чергових передачах про нашого народного героя Вітольда Ашурка, який жив для Білорусі і для білорусів. І за гэта загінув.
Жив для Білорусі. Передача Юри Дешука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.